Petrus, apostolus Jesu Christi, electis advenis dispersionis, Ponti, Galatiae, Cappadociae, Asiae et Bithyniae, secundum presciensiam Dei Patris, in sanctificatione Spiritus, in obedientiam et aspersionem sanguinis Jesu Christi. Gratia vobis et pax multiplicetur. Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, qui secundum magnam misericordiam suam regeneravit nos in spem vivam per resurrectionem Jesu Christi ex mortuis, in hereditatem incorruptibilem et incontaminatam et inmarisibilem conversatam in celis in vobis, qui in virtute Dei custodim inni per fidem in salutem paratam revelare in tempore novissimo, in quo exultatis, modicum nunc si oportet contristati in variis temptationibus, ut probatum vestri fidei, multo preciosus sit auro, quod perit per ignem probato, inveniatur in laudem et gloriam et honorem in revelatione Jesu Christi, quem cum non videritis, diligitis, in quem nunc quoque non videntes, credentes autem, exultatis litisia inenarrabili et glorificata, reportantes finem fidei vestri, salutem animarum. De qua salute excisierunt atque scrutatis sunt profetei qui de futura in vobis gratia profitaverunt, scrutantis in quod vel quali tempus significaret in ei Spiritus Christi prenuntians eas che in Christo sunt passiones et posteriores glorias, quibus revelatum est quia non sibi ipsis vobis autem ministrabant ea che nunc nunciata sunt vobis, per eos qui evangelisaverunt vos Spiritu Sancto, misso de celo, inque desiderant angeli prospicere. Propter quod succincti lumbos mentis vestri sobrii perfecti, sperrate eneam che offertur vobis gratiam in revelatione Jesu Christi, quasi filii obedientiae, non configurati prioribus ignorantiae vestri desideriis, sed secundum eum qui vocavit vos sanctum et ipsi sancti in omni conversatione sitis, quoniam scriptum est, sancti eritis, quia ego sanctus sum. Et si patrem invocatis, eum qui sine acceptioni personarum judicat, secundum unius cujusque opus in timore incolatus vestri tempore conversamini, scientis quod non corruptibilibus argento vel auro redempti estis de vana vestra conversatione paterne traditionis, sed precioso sanguine, quasi agni incontaminati et immaculati Christi. Precogniti quidem ante constitutionem mundi, manifestati autem novissimis temporibus propter vos, qui per ipsum fidelis estis in Deo qui suscitavit eum a mortuis et dedit ei gloriam, ut fides vestra et spes esset in Deo. Animas vestras castificantis in obedientia caritatis, in fraternitatis amoris simplici, ex corde invisem diligite attentius. Renati non ex semini corruptibili, sed incorruptibili, per verbum Dei vivi et permanentis, quia omnis caro ut fenum et omnis gloria ejus tamquam flos feni, exaruit fenum et flos decidit, verbum autem Domini manit in aeternum, hoc est autem verbum quod evangelisatum est in vos.